Ozatlık Radyosu senin. Август жумга күн кийдирген хабарларга Озатлык радиосу нәтижесе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан Файзрахман Сахтаров сектасында югары белемле укытучылар балаларга математика һәм рус телен укыткан. Балаларны ата-аналар дөньяга чыгарып йөрткән. Озатлык хәбәрчеләре Файзрахман шулар яшәгән йортта булып, рәсми мәгълүмат чараларында таратылган кайбер мәгълүматларның дөреслеккә туры килмәвен күреп кайтты. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республика да президентның башкарма хакимиятне үз кулына алуы Башкортстанда кемгә файдаган? Белгечләр фикерләре аерылды. Австралиядә татар мохите булдыруга зур өлеш керткән Садрилар гаиләсе турында сөйләрбез. Булар барысы да Азатлыкта. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәсми мәгълүмат чаралары дөньяны Казандагы Файзрахман Саттаров сектасы белән куркытты. Аларның чыннан да ни дәрәҗәдә куркыныч булуларын безнең хәбәрчеләребез дә барып карады. Якын арада сәхифәдә Файзрахманчылар турында төшерелгән видео чыгачак. Аңа кадәр анда барып кайткан журналист Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшәбез. Римма, өйләренә керттеләрме алар сезне? Ниндирәк кешеләр алар?
Без яннарына баргач, безгә әйткәннәре дә алар берсендә кертмиләр, берсендә сөйләшмиләр, ләкин алар аралашучан кешеләр булып чыкты. Әлбәттә, башка кешеләр без берсендә капка артына кертмибез дип әйтәләр, ләкин без, мәсәлән, башта капка алдында сөйләштек, аралаштык, йортлар эченә кермәсәк тә, ишек алдларына кереп сөйләшергә мөмкинлек булды. Нинди ният белән киләсең, ничек сөйләшәсең дигәннән тора күрәсең. Алар журналистларга ышанмыйлар, барысы да без сезнең турыда ялганны яздырабыз дип әйтәләр ди, ләкин барысы да сектантлар, подвалда яшәп ятучылар кырыйлар дип язалар ди. Азаттык радиосын беләләр, ишетеп тыңлаганыбыз, укыганыбыз бар диләр. Бераз бәлки шуңа да татарлар килгәнгә ышанып аралашканнардыр.
Ничә кеше бар иде? Алар үзләрендә яшәүне дәвам итә, әмма ничек көн күрешләре ничек?
Шулай итеп кирәк, электроларның йортларына балалар йөргән булса, бу ел балалар тавышы ишетелми, үзләре дә күренми, бары тик ирләр һәм хатыннар. Безнең белән аралашкан кешеләр 8-9 кеше иде. Аларның бүген жұма күні де ораза тұталар белгілі. Йұрт іші әлені пұшырақта түгіл, ялт етіп тұрғанына түгіл, ғадәти ешік алды. Онда инде тәртипсезлекләр, ямсыз әйберләр без күрмәдек. Бер генә кызык үзектәр арада бик күп песей. Без песейләр яратабыз, безнең 20-ләп песейбез бар дип әйттеләр.
Йортларында ниндидер техник җиһазлар, ниндидер шундый әйберләр күренмәдеме?
Аларның бер элекке иске генә Жигули машиналары бар. Аны инде алар төрле җирләргә барыр өчен кулланалар. Булай артык техника юк. Ашау каян табасыз, мал каян табасыз дигәч, эшлисезме, юкмы дигәч, безгә Аллаһ бирә дип кенә әйтәләр алар. Нәрсәдер булса чәчәсезме, бәрәңге утыртасызмы дигәнгә безнең андый мөмкинчелегебез юк, җиребез юк. Чыннан да аларның кечкенә генә ишек алды, алай ниндидер яшелчә утыртыр мөмкинлек юк. Абылай алар урамга чыгып йөриләр, кемдер эшләп тә кайта күрәсең, разнорабочий булып, ләкин даими рәвештә дәүләт эшендә бигрәк тә инде алар алай эшләмиләр. Шунысы кызык булды, без хатыннар белән сөйләшкәндә, билгеле алар барысы да татарлар һәм татар телендә саф татар телендә сөйләшәләр. Балаларны укытмыйлар дигән сүз чыкты бит инде. Мәктәпкә йөрмиләр, алар чыннан да мәктәпкә йөртмиләр. Без урыс дәүләтен кабул итмибез, ул шайтаны дәүләт дип әйтәләр. Ләкин шунысы кызык булды, шушы өйдә яшәүче хатыннар, аларның беренчесе югары белемле укытучылар икән. Берсе менә безнең белән аралашкан Әминә апа, ул математика укытучысы. Аңлавымча алар үзләре эзләп әйтмәде, ләкин Чаллының бер мәктәп директоры булып та эшләгән ул. Берсе урыс теле укытучысы. Алар балаларга белгиле динигиздерин окуталар, араб тилин үйрөтөлөр һәм дөньяви билимнерден нашу математика, урыс тили, татар тили укытабыз дер, на физиканы укытырга кирәк, ләкин белгечләребез юк диде. Бәлки безнең арада шундый югары билимле педагог барлыкка килер дип әйтәләр. Мәктәптә ирәсем төшерү, җырлау, бию кебек дәресләр бар, безгә алар кирәкми, без балаларга кирәгенчә белем бирәбез дип аңлаттылар. Димәк, балалар шырмадан түгелләр. Аннары алар бик нык рәнҗеделәр. Алар ул булса да кесептән ниләр гәзитләр, матбугатлар, гәзитләр сатып алалар, матбугат укыйлар. Балалар пышырап, ач, ялангач һәм ширле дип дигәнгә алар бик нык рәнҗеделәр. Безнең балалар бер дә ач түгел, барса тере балалар. Бер вакытта зур авырулардан авырганнары юк, иң шул салкын тидергән очраклары бар иде дип, аяк киемнәре юк дигәнгә дә әйттеләр. Безне бит өйдән килеп басып алып, барысына балаларын тартып алып, алып чыгып киттеләр, киендергә дә мөмкинлек тә юк иде дип, бик рәнҗеп елап сөйләделәр. Әлеге вакытта 20 бала шул больницаларга, приютларга озатылган дип әйтәләр. Аналар күз яшьләре белән елап сөйләделәр. Бер туган балаларында аерганнар ди. Кем кайсы приютта, кем хастаханада калган. Менә алар үзләре түгел белмәгәннәр кайда икән, ләкин Петрәш авылының приютында, балалар йортында шушы балаларны урнаштырганнар. Кайсыдыр балалар гомумән икенче районга киткәннәренә Татарстан районнары буенча балаларны билгеләгәннәр. Әлбәттә, бер туган балаларны аермыйлар. Менә бу очракта ни өчен шулай булган, анысы әле билгесез. Кайсы авылларда, кайсы җиргә җибәргәннәрдә бу кеше ата-аналар белми. Безгә түгел әйтмиләр ди. Гомумән хастаханага килгәндә дә берничә полиция тора, безне кертмәскә тырышалар ди, инде керткән очракта да камап алалар ди, безне ниндидер террористлар итеп кабул итәләр ди. Хастаханада, мәсәлән, башка балалар аналары белән ята ди. Нишләп безнең балаларга андый мөмкинлек бирмәделәр дип бик рәнҗеп сөйлиләр инде. Балаларга, балаларны күрергә рөхсәт итәләрме соң дип сорагач, әйе рөхсәт итәләр, ләкин үзләренең шартларыдалар. Без флюорография төшеп, анализлар алгач һәм шундый ниләр белешмәләр күрсәткән очракта гына аналар ширле түгел, авыру түгел дигән очракта гына балалардан күрештергә мөмкинлек булачак дип әйткәннәр. Ләкин сорау туа, теге моңа кадәр бер дә сорамаганнар. Ну, үзләре дә ата-аналар, гадәттә ата-аналардан алай сорамыйлар, балалар сез ширлеме, юкмы дип балаларны күрештерәләр. Гадәти кешеләр өчен дә дигәнчә безгә андый шартлар куялар дип бик нык рәнҗеп сөйлиләр. Балаларыгызны күрергә телисез, бер бит шул шартларны үтәргә ризамысыз дигәнгә, менә алар безгә хастаханага барырга анализлар бирергә ярамый дигәнгә, аларның шундый алар бар нәрсәне дә инкар итә. Менә шул очракта да шушы ниләрендә каршы килерсездер бит дигән ниләрен сораган идек, әлегә безгә андый рөхсәт килмәде. Дип әйтәләр, без әле белмибез, Аллаһ безгә ярдәм итәр әле дигән өметтә яшиләр инде алар, ышанычта яшиләр. Бүгенге көндә менә алар әле билгесезлектә, балалар кайда, кайчан күрештерәләр, ничекрәк булыр, менә шундый вазгыять анда.
Римма, аларның телефоннары бармы, телевизорлары бармы?
Телевизорлары юк, ләкин менә алар бөтен дөньяви әйберләрне, техникаларны кирәк куксалар да, мәсәлән, аларның берничә кешедә кесе телефоннары бар иде. Кесе телефоннары аша бер егет, ну, егет дип уртача яшьтәге абый дип әйтим инде, ул мәсәлән, интернетка керде һәм бер видеоны күрсәтте. Менә бу видеода ди күрсәтәләр, җиде кат җир астында чокыр казыганнар, шунда яшиләр дип күрсәтәләр. Бу безнең йорт түгел дип әйттләр. Менә без аларга тәкъдим иттек, күрсәтегез, дөрес булмаганны инкар иттек дип, әйттек, ләкин бу очракта да алар үзләренең йортына кертмәделәр. Бары тик кенә әйттләр, 7 кат 8 кат тирәнлекне сез ничегрәк казый алабыз икән, күрә аласыз, ай күз алдыңызга китерә аласызмы дип кенә әйттеләр инде. Ничек без аны төзей алабыз дип. Аларның үзләренең кыйлары бар, алар үзләренең электрлары бар инде, менә үткәрәләр алар, утлары бар, газ баллоннары бар. Менә ризыкмы әйтәм, кемнән алып киләсез, каян берәрсе күршеләрегез бирәме дип, күршеләрдән без бик аралашмыйбыз диделәр. Ризыкларын, малны каян тапканнарын алар Аллаһ кына бирә дип әйтәләр. Машина, ну балаларны без йорттан чыгармыйбыз, без балаларны йорттан чыгармыйбыз дигән сүз дөрес түгел ди. Без алардан сукрегә дә барабыз бергәләп, урманга да чыгабыз ди. Шуңа күрә балаларны бер дә йорттан тыш тормышны күрмәгән дип әйтү дөрес түгел дип әйтеп баралар. Ну, менә тагын теге тормыш булгач, туу белән үлем кете дә бар инде. Туын алар үзләре балаларын тудырабыз ди, хатыннар безнең бала тудыруга бик әвәсте ди инде, үзебезнең коралларыбыз бар ди. Менә үлем китем булганда аларны билгеле шәһәр зиратларына кертмиләр. Чөнки шәһәр зиратына кертер өчен үлем турында таныклык кирәк. Үлемнәр рәсми документлар тутырырга кирәк. Менә алар зиратка кермичә кайдадыр үзләренең җирләрендә күмәләр инде. Без урманга барып тиләр инде, билгеле урыннарын әйтмиләр. Анда бернинди дә чардуган да, таш да, бернәрсә дә куймыйбыз. Ләкин туганнарына хәбәр итәбез, алар белә ул турыда ди. Ну, кайда күмгәннәрен әйтмибез ди, чөнки алар мәетне казып алып, үзләренең зиратларына күмәргә мөмкиннәр ди. Чөнки, ну, боларның арасында, теге туганнар арасында да каршылыклар бар инде. Күренеп тора.
Бер ханымны Чаллыдан килгән дидең. Менә алар бу урын га юлны ничек табасың? Кешеләрне үзләре эзлиләрме? Кешеләр үзләре киләме алар янына?
Беләсең, без ул турыда сорадык, менә үземә дә кызык булган иде, ничек алар монда килеп эләккәннәр, ирләре урашамы, яисә ирләре алдан ук монда килеп аларга кияүгә чыкканнармы? Алар сөйли алмады, аларның бүгенге төп кайгылары балаларны кире кайтару, баласыз калу. Шуңа күрә менә аңлавымча бер ханым, Ландыш ханым, ул кайдадыр авылда тора, ләкин менә без ди шушында ураза тотарга килгән идек ди. Димәк, алар кайдадыр яши, ниндидер вакытка алар шушында үзләренең тарафда кешеләре белән, үзләренең кешеләре янында бер мөхиттә яшисәләр килеп килә күрәсең. Нинди авылдансыз дип сораган идем, ансын әйтмәделәр. Кемнең килгәне билгесез, без аларның үзен Гомер Халиф дип таныштырган адам, ул бүгенге көндә бу йортның җитәкчесе дип аңладык инде, идарәче. Ул һәр кеше Аллаһ үзе китерә инде, ничегрәк кем килә, кем чирләп килә, кем кызыксынып килә, кемнең туганы аша кызыксынып килә һәм шунда торып кала. Алар түгел әйтмей, кем ничек килгәнен, үзләрен дә бик сөйлисе килми. Аңлашыла да, чөнки бик күп алар турында язалар, төшерәләр.
Күзгә ташлана бит, анда ирләр саны хатын-кызлардан азрак, ул күп хатынлылыкмы, анда ничек яшиләр, аларны сорамадыгызмы?
Сорадык, һәрбер гаилә аерым бүлмә бар дип әйттеләр. Бернинди күп хатынлык юк, һәрбер кешенең үз хатыны, үз ире һәм балалары. Менә теге күп балалар табып үршеп ята дигән әйберләр дә дөрес түгел. Менә иң күбе 4 балалы гаилә бар. Ә болай гадәттә 2, 3 бала. Һәрберсенең үз бүлмәсе, но бер ни аш бүлмәсе инде, хатын-кызлар юына торган аерым бүлмә бар, тәһарәт ала торган аерым бүлмәсе бар, ирләрнеке аерым. Менә алар җәйге вакытта, ураза вакытында без ишәябез диде инде, менә без 70-50 кеше булабыз ди. Ә даими яшәүчеләр йортта 30-40 булырга мөмкин дип әйттеләр. Алар төгәл әйтмәделәр, иң зур балаларына 10 яшь дип әйттеләр. Үзләрнең менә безне Фәйзрахманчылар дип әйтәләр, без Фәйзрахманчылар түгел, Фәйзрахман Саттаровны алар безнең укытучыбыз дип әйтәләр. Менә күп кенә җирдә безне язалар, без аны пәйгамбәр без дип кабул итәбез ди, юк алай түгел ди, ул безнең укытучыбыз дип аңлаттылар алар. Үзләре менә шулай дип сөйләделәр.
Фәйзрахман Саттаров андамы ул, яшиме ул, нинди кеше?
Әйе, ул анда яши, ләкин ул эшкерле, бүгенге көндә ул ятакта ята, спецназ бәреп кергән көнне дә аны караутыннан торгызып, күтәреп алып чыкканнар ди, әле көндә ул бик шерли ди, ниндидер дәвалыйсызмы, ничек дәвалыйсыз дигәч, ул дуга белән дәвалыйбыз дип әйтте. Бу кешеләрдән без сорадык, бар кадәр дә тентүләр бар идеме, балаларны тартып алулар бар идеме дигәч, моңа кадәр дә киләләр иде, хәтта арана инспекторлары да килгән булган, алар ачык дәресләрдә катнашкан булганнар, ләкин бер вакытта да болай балаларны тартып алу, бернинди дә андый вакыйгалар булмады, бу беренче тапкыр дип әйттеләр. Һәм болар бик куркалар инде, балаларны гомумән тартып алып, аларга күрсәтмәй шәкәрен әби инде.
Балаларны кире кайтарырга ярдәм итәргә нинди дә булса, юристлар, адвокатлар әле теләк белдермәдеме?
Алар иң кызыгы шул, алар адвокатларын да кабул итмиләр бит. Алар бу кәфер дөнья ди, безне бары тик Аллаһ кына яклый ала ди. Шуңа күрә без журналистлардан да ярдәм сорамыйбыз ди. Безнең сезнең килүегез безгә файдага түгел ди. Алар шуңа күрә адвокатларны яллау турында сүз дә бармый. Алар бары тик Аллаһка гына ялваралар, намаз укыйбыз, дуа кылабыз дип әйтәләр. Бары тик шул гына.
Менә соңгы 19 июльдә булган һөҗүмнәр турында алар беләме? Хәзер тентүләр үткәрелүен шуңа бәйле дип саныймы?
Әлбәттә, алар бу аны ишетеп беләләр нәрсә булганын, ләкин аерым шуңа гына бәйле дип әйтмиләр. Алар гомумән мөселманнарга каршы сугыш бара дип әйтә. Менә бу очракта да без дә шушы тегермән астында калдык дип әйтә инде. Ниндидер Фәйзне шартлату, мөфтигә һөҗүм ясау, мәрхүм Вәлилла хәзрәт хәзрәтне атып үтерүгә бәйле түгел, алар рәхәттә андый гаеп тә такмыйлар бит инде, ләкин менә шуңа китереп чыгармастармы, андый куркыныч юкмы сездә дигәч, алар юк, без моңа бәйле дип уйламыйбыз дип әйттеләр. Аннары матбугатта сүз чыккан иде, мөфти хәзрәт кайчандыр шушы Фәйзрахман Саттаров тарандарлары арасында да булган дигән сүзләр чыкты, без ул турыда сорадык. Безнең мәхәлләдә, безнең җәмгыятьтә булмады дип әйтте ул, бары тик берничә тапкыр ул җомга намазларына килгән иде диде. Моңа кадәр 2002 елга кадәр аларның мәчетләренә, аларның йортларына һәр мөселман керергә мөмкин булган, ләкин 2002 елдан соң алар инде гомумән капкаларын ябып теләсә кемне кертмиләр. Алар, мәсәлән, без бүген алардан сөйләшкән арада бер үзбәк егете килде, чөнки уже җомга намазына вакыт җиткән иде. Намаз укырга ярыймы дигәч, син кайсы мәзхәптән дип сорадылар аны. Ул Ханафи мәзхәбеннән диде. Гафу ит, сине кертә алмыйбыз, без бары тик Аллаһ мәзхәбеннән булган мөселманнарны гына кертәбез дип әйттеләр. Алар мәзхәпләрне танымый. Алар бары тик Аллаһның бәндәләре икән дигәнне басым ясыйлар инде. Шуңа күрә теләсә кем, ниндидер мөселман булса, син мөселман булсаң да, алар йортларына кереп булмый.
Римма, менә син алар күршеләр белән аралашмый дисең, күршеләр алар турында нәрсә уйлый?
Аларның янында гына автосервис бар, бик күп егетләр шунда автомобильләрне ремонтлыйлар, тәртипкә китерәләр, ләкин аралар бу йортта яшәүчеләр без күрше тирә белән сөйләшмибез, аралашмыйбыз дип әйтәләр, ләкин бер-берсенә зыян да китермиләр шикелле инде. Тегеләр дә күнеккән, күршеләре күнеккән дип уйлыйбыз. Ләкин менә без интервью алып торган вакытта Onda zor yolga yirak tugul. Mana shunda birinchi tapqir mashinada o'tib ketishlar sizlartib, yemsiz sizlar qishqirib, skoro vam pridet konets degan sizlarda qishqirgan kishilar bo'ldi. Ularga negativ qarashda endi ular ko'rinib tura. Lekin ko'rishlari ko'rasin kunikkan. Su yoqdan da, un yoqdan da, ortdan da shaxsiy yurtlar tura. Bir necha oy chiqib, qo'rqib, bizning buni intervyu olib bergan vaqtda yigitlar bosib turadi. Ular turinda bir necha yashakka sizlar aytmadilar. Bir necha munosabatini bildirmadilar. Ularga ul odatiy ko'rinish.
Фейзрахман Саттаров сектасында югары билимдүү окутуучулар балаларга математика һәм рус телен укыткан балаларны ата-аналар дөньяга чыгарып йөрткән. Азатлык хәбәрчеләре фейзрахманчылар яшәгән йортта булып, рәсми мәгълүмат чараларына таратылган кайбер мәгълүматларның дөреслеккә туры килмәвен күреп кайтты. Бу видеоны сез тиздән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәиз Фәйзрахман Саттаровның шәкерте булган дигән мәгълүмат таралды. Хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиевка бу сорауга һәм тагын кайбер башка сорауларга бөтен дөнья татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин җавап бирер.
Руслан, мөселманнарны кулга алу дулкынына Фәйзрахманчылар да эләкте. Аларның бу террор гамәлләренә катнашып була аламы? Мөфти Илдус Фәиз дә башлангыч дини белемнәрне ушбу мәхәлләдә алган дигән фараз бар.
Әйе, хәзерге мөфти Илдус Фәиз Синанда исламга килгәндә беренче сабакларын Фәйзрахман ага Саттаровтан алды. Ул аны гомумән яшермәде дә, һәм дә аның бер ни бар, бу сектаның үзенчәлеге, ул да булса аның шәкертләре Фәйзрахман Саттаровны Рәсүлли бирделәр. Шул исәптән чыгып, без аларны исламнан чыккан дип әйтергә булдырабыз. Чөнки без ислам буенча сәгъд пәйгамбәрбез, ул Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Аннан бер рәсүл дә пәйгамбәр дә булмаячак. Аның хакта Коръанда ачып язылган. Шул вакытта бу вазгыятка килгәндә, әлбәттә, хәзерге менә властьларның гомумән МВД, ФСБ кешеләренең гомумән традицион булмаган исламга карашы бик тискәре. Димәк, кемдә кем безнең руханиларның принцибына тәңгәл килми икән, бөтенсе я террорчы, яисә радикал дип санала. Мен қалса шул исәптән аларны да кузгалтылар. Чөнки алар бер кемгә дә ант бирмәгәннәр, бөтенесе кәфер дип әйткәннәр. Димәк алар менә бу системага туры килми, то есть менә бу имеш традицион булган дингә каршы киләләр. Шул исәптән икенчедән, икенче сәбәп минемчә ул да булса, башка мөселманнарга мисал күрсәтү. Менә бу кулга алу белән, менә карагыз, әгәр дә сездә ниндидер шундый тайпылышлар булса, сезнең тарафтан сезне дә сулып китә. Менә миңа калса ике сәбәп шунда. Чөнки файдарахманчылар терпиме гомумән, ну, безнең өмметебезгә гомумән тәсире юк. Алар кемгә дә комача уламый, үзләренең мәхәлләсе белән яшиләр, ниндидер йолалар кылалардыр инде анда. Әмма ләкин зур йогынты ясамыйлар. Һәм дә инде аларны тырышлык, нинди радикал дип йөртү миңа калса ул көлке хәл.
Үзләрен ислам белгече дип санаган кайбер экспертлар бу вакыйгалар ярдәмендә йолдызга үрелде. Аларның фикерләрен соңга сугу кирәкме? Аның әле берсе Татарстанны вахабилар, урмандагы маджахитлар белән куркытуын дәвам итә. Аларның гомумән авторитеты нинди? Алар белән йогынты ясаламы халыкка, властька, органнарга, хөкүмәткә?
Миңа калса, аларның тәэсирләре йогынты тәэсир ясыйлар, чөнки алар объектив фактлар турында сөйләмиләр. Алар төрле әкиятләр сөйлиләр, мондагы хәлләр турында йомыш. Монда вахапчылар, террористлар ясы дип. Миңа калса, алар Мәскәүнең бер заказын үтиләр. Алар Татарстанны нинидер бер Кавказ формасында бір республика деп көрсетерге тиешілер. Әнді алар мұның үшін түрлі ойланулар, түрлі мені әкетлер, ойлап шығаралар, әлі нәрселер язып қарайлар. Неға қалса, мені алар біріншіден Татарстанға қаршы шығайлар, екіншіден мұндағы болған толерантлықны, тұнышылықны бұздыру үшін шығайлар. Чөнки алар өчен менә бу бөтен яктан уңышлы Татарстан кайбер Мәскәү тарафлары өчен һәм булар өчен бик, ну, тинкәгә тия дип әйтәм. Һәм дә әлбәттә халык моны күреп тора, белеп тора. Әлбәттә нормаль кеше, башы булган кеше моңа әһәмият бирми, әмма ләкин алар язган ялганнар ул мондагы кешеләр өчен түгел, ул Мәскәү өчен. Мәскәү массы мәгълүмат чаралары өчен, Мәскәү түрәләре өчен. Алар мәсәлән язалар да, Мәскәүдәге тарафлар бар, яисә Мәскәү интеллигенциясе, яисә Мәскәү экспертлары моны укып, шуннан нәтиҗә ясыйлар. Менә ничек икән Татарстанда. Хәтта миңа да, минем Мәскәүдәге дуслар, күп кенә язалар, сорашалар, шуннан да ма, сезә Татарстанда террористлар ясы, анда вахапчылар бөтен җире йөриләр имеш, менә властьта да баралар. Менә шундый, күчәйнд әйткәндә, общественное мнение булдыру. Менә аларның төп максаты менә шулай. Шундый фикерне булдыру, һәм шул фикердән таянып, Мәскәү тарафлары нимедер ничектер эш итәргә тиешләр. Татарстанга карата каршы яисә катырак басырга Татарстанны. Менә шулай.
Рамиловка карата җинаять эше кузгатылды, ләкин бүгенге көндә аның кайда икәнлеге билгесез. Аны Лондонда дип тә әйтәләр, тегендә дип тә опаста дип тә әйтәләр. Шулай Кушариф мәчетенә ремонтка ябасы икәнен билгеле булды. Бу үзгәрешләр 19 июль вакыйгалары белән бәйләнгәнме?
Миңа калса, монда туры бәйләнеш, чөнки Рамилинов ул да булса безнең мәскәүлеккә беренче иң төп кандидат. Да булса яшьләр арасында, гыйлемле яшьләр арасында бик популяр, үзе дә бик гыйлемле көчле оратор. Һәм дә мөфти Илдус Фәиз белән каршылыкта булды. Мен калса, бу моны заказ дип тә карарга була. Чөнки менә шундый актив, шундый гыйлемле кешеләрне бу кырдан алалар. Менә бу рухи кырдан сыдырып алалар. Менә бу кырда тик Илдус Фәиз һәм анарга буйсынган имамнар калырга тиеш, минемчә. Рамил Юнус берничә ел дәвамында яхшы гына эшләп килде. Властьлар тарафыннан аңа карата бернинде сораулар тумады. Органнар тарафыннан да сораулар тумады. Ничектер менә бу вакыйгалардан соң кинәт кенә анарга җинаять эше кузгалдылар. Димәк, монда туры бәйләнеш менә бу терактлар белән. Мен калса, бөтен оппозициядә булган имамнар, руханиларга саплыга кирәк, чөнки алар артыннан да килергә мөмкиннәр.
Бөтен дөнья татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин Ленар Мөхәммәдиевнең сорауларына җавап бирде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Президент Рустам Хамитовның республика хөкүмәте җитәкчелегендә үз өстенә алуының максатының нәрсәдә? Фикерләр аерылды. Танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Рустам Хамитов хөкүмәт җитәкчесе вәкаләтләрендә үз кулына алып, фәкать финанс агымнарын каты контрольдә тоту борычын гына куя. Аның белән килешмәүчеләр дә бар. Фәнис Фәтхи булар хакында тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстан президенты Рустам Хамитовның республикадагы барлык хакимият дилбегәсен үз кулына алуы төрле даирәләрдә күп сораулар тудыра. Сәясәт белгечләре фаразлары да бер төрле генә түгел. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның республика хөкүмәте башлыгы вазифасында үз үстенә алуы көтелмәгән хәл булды. Соңгы көннәрдә төрле дәрәҗә хакимият баскычларында да гади җәмәгатьчелек арасында да бу гамәлнең сәбәпләренә төшенергә тырышалар. Гәрчә Рустам Хамитов үзе инде бу адымның төп сәбәпләрен хөкүмәт утырышында әйткән дә иде. Шулайда президентның әлеге үзгәрешләргә керешүендә ниндидер яшерен максатлар күрергә тырышучылар да бар. Кайберәүләр фикеренчә, әлеге яңалык киләчәктә Башкортстанда президентлык атамасын битереп, фәкать республика башлыгы дигән исемне генә калдыру өчен әзерлек булып тора. Анысы да бик мөмкин. Ни өчен дигәндә, төбәкләр җитәкчеләренең президент атамаларын битерү хакында бар илгә бәян ителде. Ләкин Рөстәм Хәмитовның хөкүмәт рәисе вазифаларында үз үстенә алуында әллә ни тирән мәгънә эзләмәскә кирәк дип әйтүчеләр дә бар. Танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Рөстәм Хәмитов хөкүмәт җитәкчесе вәкаләтләрендә үз кулына алып, фәкать финанс агымнарын каты контрольдә тоту бурычын гына куя. Ни өчен дигәндә, әлеге хөкүмәт артык үзаллы эш итә башлаган иде. Туган тумачалык, үз мәнфәгатьләрен күбрәк күз уңында тоту артты, ә икътисадны алга җибәрү буенча сизелерлек эшләр тормышка ашырылмады, ди Илдар Габдрафиков. Шулай да президент хөкүмәтне отставкага җибәрмәде, чөнки аның өчен республика дәүләт җыелышы корылтайының утырышын уздыру һәм шуннан соң гына министрлар кабинетын эшеннән бушату тәртибе бар, ди Илдар Габдрафиков. Аның сүзләренчә, Рөстәм Хәмитов керткән яңалык озакка сузылмаячак. Сентябрь-октябрь айларында ук республика хөкүмәте рәисе тәгаенләнәчәк һәм ул вазифага мөгаенда әле яңа гына беренче вице-премьер итеп куелган Рәүф Ногманов билгеләнер, ди Илдар Габдрафиков. Башкортстанның Дүртөйле районында танылган җырчы Нәфисә Хакимованы искә алдылар. Зур концерт сыйфатында узган Хәтер һәм Кадер кичәсе талант иясенең вафатына 10 ел тулуга багышланды. Әлеге зур шараны Нәфисә Хакимованың тормыш иптәше, танылган татар композиторы һәм җырчы Ризван Хакимов әзерләгән. Сагынганнар сабыр була дип аталган хәтер шарасы Дүртөйле шәһәрендә башланып, аннан Миңиштә авылында дәвам итте. Хәтер шарасына Ризван Хакимовның иҗатташ дуслары, җырчылар, композиторлар, шагыйрьләр һәм нәфис сүз осталары килгән. Башкортстан Республикасының атказанган сәнгат эшлеклесе Ризван Хакимовны татар башкорт дөньясында белмәгән кеше юктыр. Нәфисә җыр театры һәм студиясы директоры Ризван Хакимовның иҗаты соңгы 20 елда чәчәк атты. Тормыш иптәше талантлы җырчы Нәфисә ханым белән бергәләп сәнгат юлында югары үрләргә иреште һәм әллә күпме милләт яшьләренә ярдәм кулы сузды Ризван әфәнде. Башкортстанның Дүртөйле районындагы Исмаил авылында туып үскән Ризван бәләкәйдән үк җыр моңа гашик була. Үз гаиләләрендә гармон булмагач, сәләтле малай күршедәге яшьтие рифатларга кереп, аларның гармонында уйнарга өйрәнә. Шушы омтылышын күргәч, 7-нче сыйныфта укыганда Ризванның үзенә дә әнисе Наҗия апа баян алып бирә. Бер ел эчендә баянда да бик оста уйный башлый Ризван. Җыр моңга мөкиппән киткән кешенең сәнгать юлын сайлавы гаҗәп түгел инде. Киләчәк тормышы бары тик зур сәхнәләр белән бәйле була аның. Бер моңлы күңелне икенчесе таба дигәндәй, Ризван Хакимовны язмыш икенче бер талантлы шәхес, Нәфисә исемле шибәр кыз белән таныштыра һәм кавыштыра. Исмаил авылына Уфа музыка педагогия колледжын тәмамлап эшкә кайткан Нәфисә биредә беренче музыка мәктәбе ача, хор коллективы булдыра. Ризван әфәнде дә Нәфисә ханымда тиздән үзләрендә композитор сәләтендә ача һәм бер-бер артлы популяр җырлар иҗат итә башлый. Уфага күченеп килгәч, алар яшь талантларын туплап, үзләренең сәнгать төркемен оештыра. Могҗиза исемле ул төркемдә кемнәр генә канат ныгытмады. Яшь җырчылар Айдар Галимов, Фәдис Ганиев, Марат Шәйбәков, Лилия Букеева, Гүлдәния Хайруллина, Салават Әхсәнов, Ришат Галиханов, Гүзәл Әхмәтова, Ирек Зарипов һәм башка иҗатчылар бүген инде үзләре киң танылу алды. Моның өчен алар Ризван Хакимов белән Нәфисә ханымга рәхмәтле. Үз төркемнәре белән Башкортстан һәм Татарстан буйлап татар һәм башкортлар яшәгән башка төбәкләрдә йөзләгән концертлар бирде сәнгать осталары. Шул елларда йөздән артык популяр җырлар язылды. Нәфисә һәм Ризван Хакимовлар белән Башкортстанның һәм Татарстанның танылган шагыйрьләре дә ихлас хезмәттәшлектә булды. Ике талант иясе иҗат иткән җырлар тора-бара бик күп җырчыларның репертуарында озак елларга урын алды. Менә шундый илһамлы иҗат белән яшәгәндә гаиләгә кара кайгы килде. Автомобиль фаҗигасында Нәфисә ханымның гомере өзелде. Ә Ризван әфенде авыр җәрәхәтләр алып, 1 ел буе хастаханәләрдә дәваланды. Кайгы хәсрәтләрдән сыгылып төшмәде Ризван әфенде. Сөйекле хатыны истәлегенә тагын да илһамланыбрак иҗат итәргә сүз бирде. Сауыгып аякка басуга ул яңадан сәнгать төркемен оештырды һәм аңа Нәфисә исемен бирде. Газиз җәмәгате истәлеген мәңгеләштерү өчен күп эшләр башкара Ризван Хакимов. Әле Дүртөйле районында узган хәтер чарасы да шул гамәлләрнең сираттагысы. Концертта Ризван Хакимовның элек шәкертләре булган, ә бүгенге көндә инде үзләре дә зур сәхнәләрне шаулаткан җырчылар катнашты. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жаны тәне белән татарлар өчен күп янып йөргән Австралиядә татар мөхитен булдырган Лейлә Садри 8 август көнне Аделаида шәһәренең мусульман каберстанында җирләнде. Кытайда коммунистлар хакимияткә килеп, сәяси кысулар башлангач, бик күпләгән гаиләләргә чит илләргә китәргә ярдәм иткән Садрилар гаиләсе белән үзләре бары тик 1976 елда гына Австралиягә килеп төшәләр. Һәм анда татар мөхите булдыру өчен зур эшләр башкаралар. Лейлә һәм Сәгыйд Садрилар Татарстанны сез әйтү өчен дә Россия президентына хат язган кешеләр. Бу гаилә аларның нәселе турында Ноил Алан сөйли.
Австралиянең Аделаида шәһәрендә фәлестинле бай сәүдәгәр Габдул Халил Шахин мәчет төзегән һәм мусульман зиратында ашкан була. Бу гыйбадәтханә аның исеме белән Әл-Халил мәчете дип атап йөртелә. Каберстан Аделаидада вафат булган мусульманнарны үз куенына сыйдыра. Лейлә Садри да бу зиратка җирләнгән. Лейлә Садриның улы күренекле эшмәкәр Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рөстәм Садри сүзләренчә, башта мәчеттә җеназа укылган һәм шунда Рамазан айы булганга халыкны үзләре оештырган ифтар ашына чакырганнар. Лейлә ханымны искә алу ифтар ашына 300ләп кеше килгән. Рөстәм Садри сүзләренчә, әтисе Сәгыйд дә, әнисе Лейлә дә гомерләре буе Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрергә теләгән.
Белгәнчә, ул Татарстанның мустакыйллеге турында әтияне Елсиңада илтимас итеп язганлары бар иде. Россия парчаланган заманнарда Татарстанда бу Өзбекстан, Кыргызстан, Казахстан кебек Татарстанга да мустакыйллык бересин деп мурачагат иткәннәр иде шул вакытта. Минем билимче даже посольстводан җавап та килеп, аның белән кызыксынып җүрделәр, хәле ихтибар билеп, әтинең әнинең мурачагатын. Ну, если бы то вахта, берите суверенитет, сколько хотите, да пять пьем вахтларда, а те я не дар, а он не асып, а на джоб так ильга нахвалдар баршикли, это меня блюмча. Без бит тарихтан бергус да блямус, мэсэн Султан Алиевлардан тартып, Татарстан бит мустахиллик байрагын көтәрү дә бу Урта Азияның мустахил булуына бик күп сәбәпче булдылар. Чөнки татарларның үзләренә ул мустахиллик җитмәсә дә, ул Союзный Республика құру идеясы шул вақытта шул Султан Ғалиевлар, бәлкім біздің мархум болған бабайларының идеясы болғанда, Мұхаммед Ғариф Хабитінің. Әнді қазір келіп, алар мұстақиллікке шықтылар. Біздің Татарстан болса, яна шул енді тарихның бір көрініші мұстақиллікке жетше алмай қалдылар. Автономиясы бар деп ойласақ та, хәмәлиятын инде бәрбез беләбез.
Диде Рөстәм Садрый. Ул әти-әнисенең бик тә татар җанлы кешеләр булуы турында әйтә. Кытайда коммунистлар кысуына түзә алмыйча Садрыйлар үзләре Австралиягә күчкәч, башка татарларны да хокуклары бозылмаган илгә китерү һәм татар мохите булдыру өчен бик күп тырышлык куялар.
Беренчедән, Кытайда ул вакытта татарлар бик үк калмаган да иде, икенчедән виза алу рәсмиятләре бик үк җиңел түгел иде. Ул вакытларда да минем белүемчә шул 100 гаиләгә якын кешегә барлыгы ярдәм берилеп, алар кем килүенә сәбәп булды. Аларның монда, ләкин ул куры татарлар гына түгел, аның эчендә үзбәк арлаш, уйгыр арлаш кешеләр дә бар иде. Һәм ул милләт аермастан шул Кытайның зәрбәсенә очраган мусульман кардәшләребез дип, аннан кулга килгәннең бәрсен китерергә алар көч чыгардылар. Аның ішінде, демек, қазір мында 200 ғайлы ұйғырлар басын жаңынан келген. Арының бәрісінде әнінің әтінің сәбәбі білен келіп қалдылар деп айтса, қата болмаз. Татарлардан шол тәхминен 60-дан 100-ге қадар ғайлы келділер мында. Ама табі, анда бит ол құры сөз білен ғана іш бітмей, анда спонсоршип деп, яғни аларыны рәсмиятын өтәу, аларға кафалетлік беру, аларының шығымларын көтеру, сол ішілерін әмісіне әні білен әті бі көп күш шығардылар. Әм аларының ердәм білен келгенлер миннаттар болдылар, ләкен аларының қаншылық дәрежеде өзінің иқтисатын, уақытын сарф еткен деген, бәлкім ол келген әдемәр өзлерді біліп жетмегендір деп ойлайым түгелі білен. Әне біт, мұнда келу білен татарларыны кетіруге Австралияға, келген татарларға сол татар мәктәбін құрып, кішкене балаларыны оқыту татар тілін, татар мәдениетін, ислам динін жоғалтмауы үшін тырышып, бік көп қиса қошты. Бірінші татар мәктәбін Австралияда сол біздің әне ешкен еді біт, Аби Ғазәлі Аби Икау бірге. Мен оқымадым, ләкен мұнда толған балалар, әм мұнда яшырақ келген балалар әмісі оқыдылар дұрыстанды. Мен енді Қытайда да татар мәктәбіне оқырға мүмкін болмады, чүнкі татар мәктәбі мен мәктәп яшына келгенде жабылып кеткен еді. Мен рус мәктәбінде оқыдым. Татаршаны енді үйде үйрендік. Үйде ол енді қанун көбі кеді, үйде уақытта татарша тұшта енді русчасында, қытайшасында, англисчасында, әмісін тұшта барысында қолланырға тұры келді. Қытайда уақытта қазақ тілінде, ойғыз тілінде үйренген едік. Чүнкі жерлі мезетлер ойғызлар білін қазақлар еді. Алар білін енді аларының өз тілінде сөйлесу едік.
Ди Рустам Садрый. Садрыйлар ватандашлар сугышыннан соң 1950 елда Кытайда хакимиятны коммунистлар үз кулларына алып, Сталинша зулым сәясәте үткәрүгә керешкәч үк илдән китү турында уйлана башлый. Әмма төрле каршылыклар, сәяси тотырыксызлык аларның бу теләгенә киртә булып тора. Бары тик 1975 елның августында гына Австралия визасын алуга ирешәләр. 1976 елның 11 февраль Аделаида шәһәренә килеп төшәләр. 300-ләп урыс кешесе аларны тантаналы рәвештә каршы ала. Кытайда хакимиятләр Садрыйларга читкә китәргә аяк чалган вакытта, алар бу рус гаиләләренә документлар эшләргә ярдәм иткән була. Әнием дә, әтием дә бер вакытта да бер яклы гына тар күңелле милләтчеләр булмады. Алар һәр милләтнең дә тигез һәм хөр яшәвен теләде. Инглиз, рус һәм башка милләт вәкилләре дә безнең гаиләнең дуслары иде дип искә ала Рустам Садрый. Садрыйлар Аделаидада 2-нче дөнья сугышы вакытында кочаклар буларак Латвиядан киткән Мустафа Яблонскас гаиләсе һәм өлкән яшьтә булган 3 кеше Каримовлар белән танышалар. Садрыйлар шуннан соң Сидней һәм Мельбурн шәһәрләрендә дә татар гаиләләре булуыны ишетеп, аларны эзләп чыгып китәләр. 1978 елда Көньяк Австралия татарлары ассоциациясының низамнамәсе әзерләнеп теркәлә һәм бу оешманың беренче шәрәфле президенты итеп Ләйлә Садрый сайлана. 1980 елда Ләйлә Садрый Аделаида университеты залында бу шәһәрдә яшәүчеләрне беренче тапкыр татарлар белән таныштыру өчен яшьләр белән бергә тәүге кичәне әзерләй, үз кулы белән милли киемнәр тегә. 1986 елда европалыларның Австралияга килүенә 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фестивальдә Ләйлә Садрый җитәкчелегендәге төркем концерт куя, милли ризыклар әзерләнә. Рөстәм Садрый әнисен кайда гына булмасын, кем белән генә аралашмасын, һәр кем белән дә уртак тел табып, абруй һәм хөрмәт казана торган шәхес буларак искә ала. Укымышлы, тырыш нәселдән булуын әйтә.
Әнинең әтисе Сәйд Мөхәммәт Гариф Хабит дип, ул, димәк, ул Сәйдләр нәселеннән, бу татар дини мәгълүмат буенча ул инде бик олыг исәпләнгән Пайғамбарыбыз Мұхаммад ғалейсәләмнің нәсілінен келіп шыққан деген аныңда іспаты бар еді. Оны біздің бабай бік мағұрырланып әр вақытта сүйлеген өзінің қартышқыларында да болған. Әнесі ғайша, ол да бік оқымышлы данышман бір ханым болған, ләкен ол бік еш өліп кеткен. Коммунистлардың зұлымы арқасында олар қачақ болып Қытайдан
Rusya'dan çarşuyu aşağı Tatarstan'dan kaçıp ötüp Kıtay'a. Kıtay'da ol vafat buldu 38 yaşında Kulca şehrinde Kıtay'nın. Demek ki anne yetim kalan bir yaş vaktinde abisi ikavı. Men bilimimce annem 14 yaş vaktinde o annesi vafat bitip gitti. Ölüp.
Ди Рустам Садри. Гайша Габит кияуга чыккан Шимхаммадиева 1898 елда Кулжа шәһәрендә дини мөгаллим Юнис Кари Мөхәммәдиев гаиләсендә туа. Гайшаның әнисе ягыннан әбисе Казанда күренекле мулла Хәсән Хусәйновның кызы була. Лейла Садриддинның әтисе Сәйет Мөхәммәд Гариф Габит халыкара сәүдә эшләрендә танылган чыгышы белән Казаннан Шәрәфетдин Хаҗи Габитның улы була. 1880 елда Мәккә шәһәренә хаҗ кылгач вакыф оештырган Шәрәфетдин Хаҗи Кытайга көмеш тиелгән дия каруаннары җибәреп торган аннан чай, ефәк һәм фарфор китерткән. Кулҗа шәһәрендә сәүдә транзиты биналары төзәтә. Татар, уйгыр, үзбәк балалары да үз диннәрен, телләрен һәм гореф-гадәтләрен белеп үссеннәр дип Кәшифия исемендәге мәктәп-интернатта төзәтә. 1884 елда туған Сәйет Мөхәммәд Гариф Габит 1905 елға қадар Қазан университетінде оқи. Университетта студентларының көтерілісләре башланғаш, Қылжаға килә. Әтисе юштырған мәктәпне тағын да яхшырақ итү үшін әкірішә. Ул елларда мәктәптә китапханәдә ашыла. Гайша Мөхәммәдиева әнә шул мәктәптә белем ала. Укуны тәмамлар вакыты җитеп килгәндә 28 яшьлек Гариф Габитов белән алар арасында мәхәббәт хисләре уяна. Һәм 1913 елда өйләнешәләр. Бер елдан уллары Газраил туа. 1917 елда Казанга киләләр. Шунда 1918 елның 5 октябрендә Лейлә дөньяга килә. Буталчыклы ватандашлар сугышы барган вакытта Гарифны сугыш калалар, һәм ул эссез югала. Гайша ике баласын алып башта Үзбәкстанга килә, аннан шикне чыгып Кулжа шәһәренә килеп төшә. Лейла ханымның ире Сәғид Садриддин 1917 елның 17 августында Кулжа шәһәрендә дөньяга килә. Әтисе Салих тумышы белән Казан ягындагы бер авылдан патша армиясенә 6 ел хезмәткә бармас өчен 1905 елда Русиядан Кулжага килгән була. Улы туганда ул инде нык итеп аякка баскан бизнесмен була. Төбәктә бердән-бер күнешкәртү заводы һәм сәүдә ширкәтенең хуҗасы булган. Сәғид Ташкентта Урта Азия Дәүләт университетында белем ала. Бер үк вакытта Кытайның Ташкенттагы баш консулының ярдәмчесе һәм тәрҗемәче дә булып эшләй. Европада 2нче дөнья сугышы башланып, халыкара хәлләр катлауланғач, Кулжага кайтырга мәҗбүр була. Чөнки Сталинның зулымнары башлангач, аның белән бергә укыганнарны кулга ала башлаган булалар. Кулжага кайткач, Сәғид Садри мәгариф һәм мәдәни эшләрдә татар җәмгыятының җитәкчесе итеп сайлана. Әмма 1943 елда татарларга мәдәни эшләр белән шөгыльләнү тыела. Сәғид Садри 1939 елда Кулжада сөйкемле татар теле укытучысы, соңыннан белем алып, теш табибы булып эшләгән Лейлә Габитовага өйләнә.
Әни, димәк, ну ятим булып үскән ул шул дәвәннең кулында. Ул татар мәктәбендә укый башлый, кичкенәсеннән татар мәктәптән рус, татар, кытай смешанный гимназия дип, ул гимназияны укып бетерә. Ул гимназияда, димәк, башта татарча телендә, татар телендә укый, кайын рус телендә бетерә мәктәпне дә. Ал мәктәп бетерү белән шул укытучылар курсын укып, татар мәктәбендә үзе укытучы булып эшләп җирүп, теш докторлыгын укый. Теш докторлыгын бетергәч, теш докторы булып эшли кабинет ачып. Ул 24 ел теш докторлыгын эшләгән әни.
Ди Рустам Садри. Лейла һәм Сәғид Садрилар 4 ул Илхан, Раиф, Рустам, Рамил һәм Наилә исемле бер кыз үстерәләр. Әниемнең балаларым туган телегезне һәм ислам динегезне бер кайчан да онытмагыз. Татар телен белгәндә һәм ислам диненнән тайпылмаганда гына югалмас дигән сүзләре бер кайчан да хәтердән чыкмый, ди Рустам Садри. Әтиләре Сәғид Садри Адлайда шәһәрендә яшәй. 17 августта аңа 95 яш тула.
Австралиядә яшәүче Садрилар гаиләсе һәм аларның нәселе турында Наилә Аланны тыңладык.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда Җәвамигул Калим шәрхендә урын алган 72-нче һәм 73-нче хадисләрне, ул хадисләрнең тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 72-нче хадисның гарапчасын укып китабыз. «Иннат дина юсрун, вәлән яшәддә, хәзәт дина әхәдүн, иллә ғаләбәху, фәсәддиду, вә қарибу, вә әбширу, вә стәйіну білі ғудвәти, вә рәухәти, вә шәйін минәт дүлчәх». Тәржемәсе. Ислам дине җиңел бер дин. Ким дә ким? Шул җиңеллеккә риза булмый, артык ғибадәтләр кылырга керешсә, гаҗиз калыр да, ушбу дин белән көрәшә торгач, мәгълүб булыр. Дин эшләрендә ифратка мавыкмый, урта вә гадел юлны гына ихтияр итегез. Камил ғибадәт кыла алмасагыз да, шуңа якынрак рәвештә ғибадәт кылырга тырышыгыз. Аз булса да, ғибадәтләр бәрабәренә савап булачагын фикерләп, сөенегез. Фурсат вакытлар, мәсәлән, кояш чыкмастан элек, төштән соң, көн ахырында бераз ғибадәт кылып алыгыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт биргән аңлатма. Хадис-и шәриф кешеләрне камил ғибадәт кылырга тырышудан тыймый, бәлки ифрат кылуны муафик күрмейдер. Үзенең төп ихтияҗларын һәм дә гаиләсендә булганларның тормышларын замана кирәкләрен тәэмин итү юлында көннәр буенча эш эшләргә мәҗбүр булган кешеләрнең фарыз намазларны азга санап та бик күп нафила намазлар кылулары, тәүлектә 10 меңләр, 30 меңләр зикир әйтергә омтылулары эшбу хадискә күрә муафик эш булмаска туры киләдер. Һәр нәрсәнең кешесе бар. Нафила гыйбадәтләр, меңләр вә 10 меңләр белән зикир вә тәсбих укулар эштән бушанган вә форсаттары булган кешеләр өчен яраса ярар. Эш кешеләре булган бер җәмәгатькә имам булып, намаз укытучы сахабаның ясыйг намазында озын сүрәләр укыганлыгын белгәненнән соң, пәйгамбәребез ул сахабаны орышкан вә кыска сүрәләр укырга кушкан иде. Вә икенче бер имамның да җәмәгать намазын узын укуын ишеткәненнән соң, сездән берегез җәмәгатькә намаз укытканда ул җәмәгатьтә булган зарифләрне, олыларны һәм төрле хаҗат кешеләрен уйлап, кыска сүрәләр укысын дип, һәм шилтә, һәм тәнбих кылмыш иде. Боларның сәбәбе исә пәйгамбәребезнең җиңеллек сөюе вә халыкларның ғибадәттән безүләренә вә диннән мәхәббәт алмауларына сәбәп булудан куркуыдыр. Путларга, йылдыз һәм санамнәргә ғибадәт кылучы вә бузык ышанышларны мәстәк итүче гарәпләрнең ислам дине хузурында тезләнүләренең өлфәт вә мәхәббәт әсасларына бина итергән бер җәмгыят хәленә килүләренең хәтта бөтен дөньяга мәдәният вә гыйлем дәресе бирерлек дәрәҗәләргә җитүләренең сәбәбе динне өйрәтүче сахабаларның Алланың юлына хикмәт вә гүзәл насихат белән чакыр. Динне белмәгәннәр белән иң гүзәл, иң йомшак рәвештә тартыш дигән аятькә муафик йомшак юл тотулары вә халыкларны үзләренә хайран калдырулары вә пәйгамбәребезнең динне кулай күрсәтегез, читенләштермәгез, куркытмагыз, дин авыр нәрсәдән гыйбарәт дигән фикер тудырмагыз дигән әмерләренең әсас тотылуы булды диләр. Риза Фәхретдин хәзрәтләре пәйгамбәребезнең дин эшләрендә ифратны тыйган хәдисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер Фәхретдин хәзрәтләренең Җәвамигул Калим шәрхендә урын алган 73-нче хадисне укып бирик. «Иннәс-сәидә ләмән джуннибәл фитәнә, иннәс-сәидә لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. ترجمه: بختلي شول кишедер ки фитналардан читта қолдырылмыш болар. Ва тағы шул кишедер ки бәлаланса сабыр итер. Хазыр инде шушы хадиске Риза Фахреддин хазрат берген аңлатманы оқып кетейік. Пайғамбарыбыз өзінің тоғаларында һәр вакыт фитнадан Аллаға сыйынадыр ва мусульманларга да фитнадан саклану белән буйрадыр иде. Саклана ва сыйына торып та фитнәгә эләксә, аның чарасы исә сабыр итү булып, сабыр итүче кеше бәхетледер. Юк җирдә кешеләр үстеннән донос ясаучылар, гаиләләр ва бала-чагалар арасына куркулар салып, яшьләр агызуга, хаклы хаксыз икәнлеген яхшы белми торып, үз дин кардәшләрен түрәләр ва мәхкәмәләргә тарттыруга, адамнар арасында дөшманлык артып, дуслык җепләре үзелергә, дин ва шәригат китапларының яндырылуларына, Аллаһ Тәгалә исме ва Коръан Кәрим укыла торган мәктәпләрнең ябылуларына, дин ва ислам хөкемләрен өйрәтүдән башка җинаятьләре булмаган укытучыларның, мәктәп ва мәдрәсә тәрбия итүчеләрнең җәзалар күрүләренә сәбәп булучылар, ушбу хадистан аңлашылган мәгънәгә күрә, бәхетле адамнардан булмасалар кирәк. Сабыр итүчеләр ва Аллаһ Тәгалә тарафыннан килгән казаларга риза булып торучылар хакында Коръан Кәримдә зур вагъдәләр бар. Шул вагъдәләргә ышанучыларның бәхетле булуларында шөбһә юк. Бәлаларга сабыр итү ва казаларга буйсыну, бәла булмый, казалар күрелми торган йортларга, ягъни дәннәткә бара торган бердән-бер юлдыр. Адам баласы дөньяда булган мөддәтендә кайгылар, хәсрәтләр күрми гомер сөрүе мөмкин түгел. Тормыш тигәнәк ва чәнәшкеле агачлар үстендә йөрүдән, мәшәккәт дулкыннары белән сугышып йөзүдән гыйбарат. Акыллы кеше шушы мәшәккәтләрдән авырсынмаска ва киләчәктәге рәхәтләрне үмид итеп, булар каршында җиңелмәскә, күңелен төшермәскә тиешле. Һәр авырлык соңында җиңеллек булуы белән Коръан Кәрим вагъда кыладыр. Мусульман кеше әлбәттә шул вагъданы хәтерләп, күңелен тынычландырыр ва үз-үзенә насихат дәресләре бирер. Башка кешеләр рәхәт йөриләр, кайгылары юк, бары мин генә кайгылы дип санау ялгыш ва тиешсез эштер. Рәхәт йөриләр дип саналган кешеләрнең хәлләре тикшерелеп беленсә, ихтимал алардагы бәлалар тагы да олыграк икәнлеге мәйданга чыгар. Дөнья кайгылар йорты булып, бер сәгат шатлыгы булса, аңа каршы 100 сәгат хәсрәте буладыр. Риза Фахреддин хәзрәт пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның бәхетле шул кешедер ки фитнәләрдән читтә калдырылмыш булар ва тагы шул кешедер ки бәла килсә сабыр итәр дигән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.